o čarovném milíři. V těch dobách, kdy na horách Kutných se těžilo stříbro, nebylo město obklopeno prázdnotou a chudobou. Byla spousta řemesel, nutných k tavení stříbra a ostatnímu zabezpečení horníků a všech dalších profesí. Dnes malé vesničky a městečka bývala uprostřed všeho dění a žila čilým pracovním ruchem. Dnes byste těžko hledali na mapě výsku Losiny, kde se v dobách těžby stříbra sušily ve velkém švestky a do celé Evropy vyvážely a ovce navlnukovaly. Městečko Uhlířské Janovice, které je nedaleko, proslulo, jak sám název napovídá, výrobou dřevěného uhlí, které se pak do Kutné Hory pro tavbu stříbra na vozech a v pytlích vozilo. To se tehdy dříví do Homole nastavělo, jílem řádně oplácelo a postupně za malého přístupu vzduchu pálilo. Kromě dřevěného uhlí se též koloma s pálením získávala, která k mazání kol na vozech sloužila. A v těch lesích, které tehdy Janovice obklopovaly, žil uhlíř Franz. Jako každý správný uhlíř měl jen dřevěnou chaloupku a milíř, jež mu živobytí přinášel. Když doutnal, bylo dobře. Když ne, bylo to zlé. A v chalupě jeho žena ze starých kůrek polévku vařit musela. Ale když se dařilo, občas i nějaká ta pečená husička na talíř přilétla. Ale Franz ani žena, ani jejich pět dětí si nestěžovalo. Žili v lese, v klidu a samotě a bylo jim spolu hezky. A tak to šlo den za dnem, rok za rokem, až jednou v ten podivný podzimní den, kdy se obloha zatáhla šedivými mraky a několik dní jen a jen pršelo, ten den se před prahem jejich chaloupky objevil malý proutěný košík přikrytý kouskem hnědé lněné látky. Co to je? Řekla si šeptem Francova žena a donesla košík do světnice. Co to neseš, mami? Zvědavě se překřikovali děti a nahlíželi mamince přes rameno. I Franc vstal ze židle a šel se podívat. Francova žena postavila košík na stůl a odhrnula cíp látky. V košíku ležel kus dřeva, vlastně takové poleno, jako se dává do milíře, aby se roztopil. Jenom bylo takové nějak divně pokroucené. Franz se zasmál. Poleno! Někdo tu v košíku nechal poleno. No což, do milíře se bude hodit. A šel a polínko přihodil pod postavený milíř, který se k večeru chystal zapálit. Zatím ale jen velká polena do milíře rovnal a zvenčí celou tu homoli pečlivě jílem oplácával. Zatímco jeho žena doma popleskávala těsto na povidlové koláče, Franz popleskával jíl na milíři a děti si hrály u nedalekého potoka, ozvalo se náhle takové malé zašustění, jako když se někdo maličký prodírá křovím. Asi zajíc nebo jezevec, pomyslel si Franz a nabral další kus jílu. Jenže křoví se rozhýbalo ještě víc a náhle, až z toho málem uhlíř padl a omdlel. Z toho křoví se vynořil zelený mužíček, úplně malý, a v ruce měl košíček plný švestek. Mužíček sklepal z ramen listí borůvčí a černého bezu, uklonil se, přičemž mu spadl zelený klobouk z hlavy a odhalila se hlava jako holé poleno.
Brejden, ty tě zdravím, k mocháčku. Já jsem se někde ztratil,
pravil způsobně překvapenému uhlíři a opět si nasadil ten zelený klobouk. postavil na zem košík plný sušených švestek a zakabonil čelo. Ztratil? Zeptal se překvapený Franz.
No, ztratil. Tedy dovolte, abych se představil. Jsem lesní skřítek dřeváček.
Poposadil si na hlavě klobouk.
My jsme trošku holohlaví, jako ta polena.
Pak se ale zakabonil, vzal z košíku švestku, zakousl se do ní a s mohutným mlaskáním ji žvíkal.
A tak se nám ztratilo jedno dítě,
řekl s plnou pusou a sedl si na protější pařez. Dítě? Nechápal uhlíř?
No, malo dítě,
zamublal s plnou pusou mužíček.
Vypadalo jako polínko. Nosil jsem ho tu v košíku a někde jsem ho odložil.
France polilo horko. Takové divně pokroucené polínko, vykoptal zděšeně. Mužíček s nadějí v očích přikývl. Franz mimo děk pohlédl k milíři a byl rád, že jej ještě nestihl dokončit a zapálit. Víte, já, koktal nevěda, jak to říci. To polínko, já ho našel před dveřmi a vložil jsem jej do milíře. Mužíček polkl švestku a vyskočil. Dvěma skoky byl u milíře a už tahal ven pokroucené polínko a lásky plně jej sevřel v náručí. Franz stál celý skoprnělý a hleděl na mužíčka s polínkem.
Štěstí, že jsi jej našel u líři.
Usmál se mužíček na uhlíře.
A ještě větší štěstí, že jsi ještě milíř nedokončil.
Ale jak to? Vždyť je to polínko. Co vy jste vlastně zač? Opatrně se zeptal Franz.
Jsme skřítkové dřeváčkové,
pyšně pravil mužíček s hlavou jako ohlazené polínko.
Každý se narodí jako kousek dřeva nebo polínko a postupně ožije a vyroste z něj mužíček jako jsem já.
A co děláte tady v lese? Vyptával se uhlíř.
No, jsme duší srostlí s veškerým dřevem. Umíme dřevo očarovat, hlídáme, aby stromy řádně rostly, aby byl v lese pořádek,
vysvětloval trpělivě mužíček.
Mě říkají větvička,
pravil s lehkou úklonou.
Protože jsem se narodil z dubové větvičky.
Mě říkají Franz, pokusil se o nemotornou úklonu uhlíř.
Však já vím,
usmál se větvička.
Ale počkej, vlastně si mého synka zachránil. Měl bych se ti nějak odvděčit.
A sáhl do mošničky, kterou měl přes rameno, a vytáhl malý dubový špalíček. Podal jej uhlíři a pravil.
Tenhle špalíček vždy k dřevu do milíře přidej a uvidíš, co dřeváčkové dovedou.
Ale podíval se uhlíř. Takový kousek dřeva přece v milíři hned schoří.
Neschoří, uvidíš, neschoří,
usmál se podivný mužíček.
Jen to vyzkoušej.
Sevřel polínko v náručí, mávl rukou a najednou byl pryč. Jen malý obláček kouře, který voněl po dubovém dřevě, po něm zůstal. A jen z toho obláčku se ozval jakoby vzdálený hlas.
Jen dbej, aby z hlasů mávivých neposlechl a chraň špalíček jako kus svého srdce.
Ale jaké pak hlasy mámivé, ušklíbl se uhlíř. Dal špalíček do mošny, co měl přes rameno, a vydal se domů. Jen se ještě ohlédl za mizejícím obláčkem, který tu zůstal po mužičkovi. A taky ten košíček se sušenými švestkami tu po něm zbyl. Franz ho vzal a chtěl za dřeváčkem větvičkou zavolat, že si zapomněl opět nějaký košíček, ale lesní skřítek byl dočista pryč. A tak vzal košík se švestkami a šel do chalupy. No vida, ty se zrovna hodí do koláčů, zvolala jeho žena a vtiskla každému koláči jako oko do středu pěkně jednu švestičku, jež voněla jako ten nejlepší med. To jsou ale švestky. Kde jsi je vzal, Franc? Zeptala se po chvíli, když si umoučené ruce do zástěry utírala. Koláče už spaloval žár jejich pece. A tak jí Franc vypověděl, co se stalo. Jeho žena mu nechtěla věřit a usoudila, že na sluníčku příliš dlouho dnes pobýval. Poradila mu svlažit se chladnou vodou z potoka, až půjde děti svolat k večeři. A tak Franc šel. Blížil se soumrak a on ani nemusel děti dvakrát pobízet. Při zmínce o povidlových koláčích se sušenou švestkou uprostřed běželi domů jako namydlené. A když jejich dupot v mechu ustal, sklonil se Franc nad vodou v potoce, že si opláchne obličej. Když křišťálové krůpě schladili jeho upocenou a uhlím umoněnou tvář, otevřel oči a myslel si, že snad sní. Byl snad u potoka u nich v lese kousek za chalupou? Co je tohle? Potok tu byl, ale byly v něm ryby čarokrásné, červené a oranžové a lemovaly její květy růžových a žlutých barev. Les byl zkrášlen množstvím barevných kvítků v mechu, ba i celými trsy vysokých velkých květů jako trumpety. A z dálky se ozýval něžný dívčí zpěv. Vydal se za hlasem těch krásných můz. Po chvíli došel na paseku, kde uprostřed nádherných barevných květů tančily krásné dívky. Víly, pomyslel si uhlíř. Dívky byly skoro průsvitné, oděné v lehonké závoje, které po nich splývaly jako mlha, když s vycházejícím sluncem klesá po stvolech trávy a vpíjí se do louky. Byly jako sen, který mizí s probuzením. A to už víly začaly něžnými hlásky vábit uhlíře mezi sebe. Franc byl najednou jako omámen. Světlo utíkalo za sluncem k západu a dělalo místo šeru a stínům, které vrhaly stromy na tančící víly na pasece. Ani nevěděl, jak se to stalo. A už byl obklopen vílami a aniž chtěl, tančil s nimi. A víly kroužily a kroužily, prospěvovali tenkými líbeznými hlásky a Franc se točil s nimi, až se mu zatočila hlava a jak padal do hebkého mechu, jen cítil, jak mu jedna z krasavic z lehounka zajela rukou do mošny a vyndala dubový špalíček od mužíčka. To jej probralo z celého toho snivého oblouznění. Jenže jako mávnutím proutku víly byly ty tam, stejně jako nádherné květy, a jako by zdály zazněl smích či pláč, nebo snad povzdech skřítka dřeváčka. Franc byl z toho všecek zmámený. Najednou neviděl, zda se mu to všechno nezdálo. Vydal se zpátky k domovu a ještě všecek zmatený si řekl, že před večeří musí ještě milíř zapálit. Jenže po chvíli marného snažení pozoroval, že něco je v nepořádku. Dřevo prskalo a čadilo a ne se řádně zapálit. Všecek mrzutý zasedl večer k dubovému stolu ve světnici a zakousl se do povidlového koláče. Tomu přece jen trochu spravilo náladu, jenže podivným věcem nebyl konec. Už se zakusoval do sušené švestky, která párou skynutého těsta pěkně napoptnala. když tu uslyšel tenký hlásek.
Nejsmě, pomůžu ti.
Zaznělo zoufale. Co to bylo? Otočil se Franc na svou ženu, která právě koupala v neckách děti a přemýšlela, co budou dělat, když milíř špatně hoří. Co? Poptala se. Nic neslyšela. Neslyšeli ani děti a Franc potřásl hlavou. V jeho hlavě zněl ten hlásek ještě silněji, když už málem snědl tu zapečenou medovou švestku. Podíval se na ní a prohlížel si ji. Vypadala normálně.
Nejasně, pomůžu ti.
Opět ten zoufalý hlásek. A tak Franz řekl, že dneska asi opravdu pobyl dlouho na sluníčku a půjde radši na kutě. Přesto strčil švestku do kapsy, načež zjistil, že mu chybí ten dubový špalíček od skřídka větvičky, ale byl unaven a tak usnul, jako když ho do vody hodí. Druhého dne opět nemohl roztopit milíř.
Běž znovu k vírám, běž k potoku.
Zaslechl ten známý tenký švestkový hlas, který zněl tak zoufale, až z toho srdce usedalo. Ale dneska jsem na sluníčku ještě nebyl, vždyť sotva vyšlo, pomyslel si Franz a pak si řekl, že to tedy vyzkouší a třeba zjistí, že se mu už to v hlavě mate. Šel k potoku. Omyl si obličej a rázem byl zase v tom krásném světě. Na břehu seděla mlžná víla, ale tohle byla spíš vílí babička. Měla ty samé krásné šaty, ale obličej plný pevných, hlubokých frásek a v očích podivnou moudrost. V ruce držela dubový špalíček, který dostal Franz od skřídka větvičky. Kdo jsi? Překvapeně vyhrkl uhlíř.
Ale...
mávla rukou babička.
Co na tom záleží, kdo jsem? Třeba víla. Třeba jsem ten skřítek dřeváček. A třeba jsem tak jenom úplně obyčejná babička.
Máš v ruce ten špalíček, podíval se uhlíř. Ten mi dal skřítek a já o ten špalíček přišel.
Však ti kromě špalíčku dal i dobrou radu. Pamatuješ?
Usmála se babička. Dál přikývl Franz a já neposlechl.
My dřeváčkové občas podrobujeme vás, lidi, takovým zkouškám. Vrátím ti špalíček, uhlíři.
Zvolna řekla babička.
Ale mám podmínku.
Uhlíř sám nevěděl, k čemu vlastně bude ten špalíček dobrý, tak bez děky přikývl.
Dáš mi každý měsíc 10 toho, co na dně vychladlého milíře najdeš.
Uhlíř se rozesmál. Tak uhlí ti mám dát, babičko? Inu, proč ne? Když milíře dobře hořet budou, přijď si pro uhlí, co uneseš. Babička se usmála.
Tady máš špalíček, Franci. A pamatuj 10 toho, co na dně milíře najdeš.
A najednou Franc kouká, babička byla ta tam, jen obláček kouře na tom místě zbyl. Kdyby Franc nedržel v ruce špalíček, nevěřil by. Ale že byl čas zapálit milíř, vrátil se k chalupě, špalíček hodil pod milíř, v suchém troudu jiskry rozfoukal a nestačil se divit. V milíři to zahučelo, že ho skoro nestihl doplácat jílem. Uplynula jen chvilka, když uhlíř cítil, že dílo je hotovo. To přece není možné, mumlal si. Uplynula snad 10 obvyklé doby. odkryl milíř, který byl plný nádherného uhlí, jaké snad ještě nikdy neviděl. Na první pohled bylo uhlí velmi kvalitní a taviči stříbra z Kutné hory za něj jistě dobře zaplatí. Ale co to? Jak vyhrnoval uhlí ven, najednou se mezi uhlím zabělal dubový špalíček, který byl jako netknutý, jako by se její oheň vůbec netknul. Špalíček byl jen nezvykle horký. Franz vyhrabal uhlí ven, když zbývala jen poslední vrstva uhlí na dně. Jak ale uhlíř hrábl do té vrstvy uhlí, nevěřil vlastním očím. Celé dno milíře bylo pokryto kousky zlata. Tak ne uhlí, ale zlato ta stará vílí babička chtěla. Pomyslel si Franz a chvíli dumal. K čemu tak může být vílám nějaké zlato? No nic, chvíli mu trvalo, než se z toho velkého překvapení vzpamatoval a potom všechno zlato smetl do koženého měšce. Oddělil přesně jednu desetinu a zabalil jí do lopuchového listu. Ten malý balíček potom schoval pod keř za chalupou a přemítal, kdy si pro něj asi ta prastará víla přijde. Jen se toho dne setmělo, uslyšel zaklepání na okno. Vyskočil a utíkal ven. Za oknem stála ta stará víla. Choulila se v huňaté ovčí houni, protože vílám je i v parném létě zima. Jsou to křehké bytosti. A tahle byla navíc ještě stará, prastará a moudrá.
Děkuji ti, dobrý muži. Děkuji. Zachránil jsi nás před zlými skřítky.
Odpověděla víla. Před zlými skřítky? Zeptal se poplašeně Franz.
Aby nás 100 let nechali v našem ráji spokojeně žít, musíme jim měšcem zlata zaplatit. Tohle je přesně na 100 let našeho klidného žití.
A ukázala na měšec. I co, babičko, i co? Nám k bohatství stačí jen pár kousků zlata, jen na jídlo a dobré šaty pro děti, prohlásil Franz a vzal babičce lopuchový balíček z ruky. Usoudil, že takové množství jim stačit bude a ještě jim zbude. Vběhl do chalupy a za chvíli babičce přinesl ten velký měšec, který měl pro sebe. Mně 10 stačí. Vy si dobré víly, vezměte zbytek. Já mám, co potřebuji, a ještě polínko k dobrému hoření milíře. Práce nás uživí. Vtiskl jí měšec do náručí.
To ale máme nejmíň na 1000 let.
Překvapeně zamrkala víla. No ba, bujaře pravil Franz a nabídl babičce na cestu ještě 2 zbylé koláče s povidly a švestkami. A když už mluvíme o švestkách, kdo ví z čeho a kdo ví proč, kousek za chalupou, mezi 2 smrky a uprostřed lesa, vyrostla krásná statná švestka, která každým rokem baňaté, šťavnaté a voňavé švestky rodila. A až z Losin se sem jezdili hospodáři dívat a škemrali opecky, aby si stejný strom mohli u nich vypěstovat. A pokaždé za to něco na zub přivezli, něco látky, něco kůží, a tak si Franz od té doby mohl při práci jen a jen prospěvovat. A ty baňaté švestky možná v Losinách rostou dodnes.